Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Сакавіка мы ходзім. Прынамсі, такі вырабіўся менскі вобраз гэтага найвялікшага свята, Дня волі. Мы ходзім па горадзе, ходзім усе разам на шэсцях і дэманстрацыях ці народных гуляннях, ходзім па асобку, шукаючы адны адных і ўрэшце збіраемся ў гурты. Гэты пешы рух, гэтае хаджэнне можа знайсці сабе мноства алегорыяў у гісторыі і літаратуры, з якіх, верагодна, самая дакладная – гэта алегорыя 40-гадовага хаджэння майсеевага народу з рабства. Нездарма ж гэты дзень мы называем «Днём волі». Ад таго моманту, калі ў 90-м з'явілася аднайменная газета, галоўнай вартасцю якой, магчыма, і была гэтая назва, гэтае клішэ пілотнага нумару газеты, якая ўжо з наступнага нумару будзе называцца «Свабода», без алегорыяў. Яшчэ не прайшло 40 гадоў нашага хаджэння, калі быць дакладным, мінула роўна 16. Што ўжо нямала. Вы скажаце, не трэба алегорыю разумець літаральна. Напэўна. Але з іншага боку мы яшчэ не выхадзілі таго, што ўрэшце мусім выхадзіць – свабоды. Мы яшчэ не развіталіся канчаткова з усім савецкім комплексам зашуганасці і страху перад рэжымам. А ўсё, што мы выхадзілі, гэта пакуль толькі наш прыватны досвед, нашыя ўспаміны, што таксама нямала для таго, каб гэтае свята пусціла карані ў масавай свядомасці і стала само сабой зразумелым. Папярэджваючы сёлетняе святочнае хаджэнне, мы выпраўляемся ў паход да тых, хто ўжо даўно святкуе 25 сакавіка, як само сабой зразумелае свята. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» вядомыя ў Беларусі людзі згадваюць, калі яны ўпершыню даведаліся пра 25 сакавіка і які дзень волі ім запомніўся больш за ўсё. А пытанне правёў Зміцер Бартосік.
Падымаючы сёлета кілішак за дзень волі, мне вельмі прыемна ўсведамляць, што людзей, для якіх 25 сакавіка пазначана як галоўнае свята, становіцца з кожным годам усё болей. З кожным годам у гэты дзень усё часцей звоніць мой тэлефон, з кожным годам большыцца верагоднасць сустрэць у менскіх кавярнях шматлікія кампаніі адзінамоўных людзей. І з кожным годам я заўважаю, як расце маё чаканне гэтага свята. Ці не таму, што 25 сакавіка паступова абрастае сваімі традыцыямі, шматлікімі, часам вясёлымі, а часам не вельмі гісторыямі. І ўсё часцей здараецца нагодаў для сакраментальнай фразы. А памятаеш? І да каго б я не звяртаўся напярэдадні свята, усе адорвалі мяне сваімі расповедамі пра свой самы запамінальны выпадак. Пачаў я з пісьменніка Адама Глёбуса, у сям'і якога дзень 25 сакавіка святкаваўся заўжды.
Гэтае свята ў нашай сям'і ведалі заўсёды. Вот колькі я сябе памятаю, столькі ведалі мы гэтае свята. Ну, а вядома, што першы раз мы святкавалі так урачыста, это быў 88 год. Гэта было каля помніка Анкі Купалы. Ну, вядома, згадваецца, і таму, што я столькі хадзіў на гэтыя нашы мітынгі, шэсці. Мы ішлі з Сагановічам, ну, і не толькі ж хадзілі, былі ж сутычкі не раз. і з тими ментами кожен раз тяжкості. Ну і відповідно треба здимати стрес і святкувати нормально, там зайти після проходки, зайти в бар, сісти, випити. От зайшли ми з Сагановичем, помню, що сиділи, помню, що у Грюнвальді пілі. Ну, а я коля своєї майстерні очнувся, от свідомість вернулася, ніч, нікого нема, грошей нема, годинника нема. Ось, думаю, вот, святкував як. Добре, що цілий. Ну так добре побитий, мусить ніде бився, з ким я бився. Ну до майстерні ось не дайшов, вельми запомнилося. І праз год, а в 2000-м знову йдемо, знову бачу Сагановича йде. Я кажу, Саганович, добре ми той год відсвяткували з тобою. Ну бо просто так класна, історична подія просто відбулася. Він каже, що історична подія? Мені от у тим барі, де ми з тобою сиділи, я ще 100 баксів украли. А я все соромився у тебе спитати, думав, що ти, може, помніш. Ну і тоді ми поділилися своїми бедами про 25 соковіка. Я годинник згубив, дорогий годинник.
Пожадавши Глебусу не гублять сёлета каштовных годинников, я пойшоў до перакладчыка Василя Сёмухі. Слухаючы спадара Василя, я адчуваў зайздрасць да ягонага пакалення. Бо адзначыць гэты дзень у кампаніі з Уладзімірам Караткевічым мне ўжо не давядзецца ніколі.
Я колькі помню сябе, столькі я помню гэта свята. Весці са школы, тады як быў жывы Володзя Караткевіч, мой кум, мой сябар. І гэта было, я кажуць, безумоўнае свята. І чарку бралі, і ўсё па-людску рабілі, святкавалі, але камерна. Караткевіч, Володзя Дамашэвіч, хто там яшчэ быў, Володзя, вы сябры там былі, мае сябры. Яно з кожным годам набывае больш святочнасці, больш урачыстасці, больш значэння гістарычнага, таму што якась людзі ўсё-такі паступова разумнеюць, якась армія тых людзей, якія святкуюць гэты дзень, большая і большая, як бы тут не ціснулі, як бы тут не зневажалі.
Наколькі ў нашым сакавіцкім жыцці смешнае часам пераплятаецца з трагічным, мне распавёў бард Віктар Шалкевіч.
Свято 25 соковика, оно совершенно подобно один одно, потому что это свято весны, працы и заработной платы, как я называю. Было много свято, ну а самое классное свято 25 соковика. Мы повинны были ехать у Берости. Мы, у сенсе, я и два моих хлопца, я маю на увазе гитариста и клавишника. И вот до Ружанского замка нас повинна была 201 машина, а Ружанского замка забрать другая, а там уже у Берости был концерт. И вот по дороге одна наша машина уехала, каменем пробила под Дон Картера, и мы нашли другую машину. Некс с пригодами добрались до Ружанского замка, а там нас чекала третья уже машина, так. Ну и мы приехали в город Берости. Мы идем по этой улице Советской, а хлопцы с БНФ понаклеивали всяких афишу, что на улице Советской, былой полицейской, Виктор Шалкевич заспевает смутный белорусский блюз. Уявите себе, что было там, там, по-моему, было перепранутых работников конторы глубокого бурения больше, чем нормальных людей. Ну и мы подходим, уже добрались неким чином, там 5 минут осталось до початку выступления, это была некая мастерская галерея у центра города. Отчиняются двери галереи, выносится католический черный крыш. За ним выносятся венки. За венками выносится, конечно, вечка, а за вечком выносится небожчик. После небожчика, ну, кому смех, кому горе, после небожчика повинны были выступать мы. Ну и дамы, за все на бенефовцы собачатся с перепранутыми милициантами. Да кто вы такие? Мы дети земли белорусской, к России, там вот такие раскордатники. Мы начали с хлопцами разбирать это самое, это постамент, на каким стоял гроб, растягивать кресло. Ну, к России, это было все.
А вось для публіцыста Левака Лёліка Ушкіна калісьці гэты дзень быў днём непаслушэнства.
Я вучыўся ў старгородскай школе, я быў вельмі партызаваны і першы адзіў гэты значак
які мій батько притягнув, він працював на сільгоспних компаніях, і у нас там був вельми сильний профсоюз незалежний, там ніхто з лідерів цього руху йому подарував цей значок. Я його одів і розсікав по школі цим значком, для мене це було справді свято. Це була форма протесту, кшталту «зроби собі ракес». Я прийшов на іспити з цим значком, це був 8 класик, і на мене глядели, відчував гонор за те, що я ось так є крутий неформал. Це 88-й. Ну, без мого, 96-й год, ось тому, що це було дуже смішно. Ми тоді збиралися каля лапаштанту, і я завжди був таким у душі мелким буржуа, який не хоче революції, тому що в цей день отрубить гарячу воду. А тут отрималося так, що це натовп мені просто ворушиться, і я отримався на першій цій демонстрації. І мене повели ось якраз проривати ці самі обампуські кордони, і я пам'ятаю, як мені все це все прорвали, я подумав, боже, мені просто викинуть з цього університету. Я кажу, 25-х, я одразу згадую там деякі факти своєї біографії, і це дуже файно.
Вельми смешной историей мяне пачаставаў пісьменнік Уладзімір Арлоў пра тое, што 25 сакавіка гэта каму свята, а каму цяжкія працоўныя будні.
На пачатку 80-х, а канкрэтней 83-м я атрымаў напярэдадні 25 сакавіка бандэроль ад Анатоля Сыса. Там лежала паштовка. І на гэтай пастолцы было віншаванне з Днём Волі. Я ўжо ведаў тады пра існаванне Дня Волі, і мы ўжо адзначалі гэты дзень. Але прайшлі яшчэ колькі гадоў, і на пачатку 21-го стагоддзя мы памятаем вось тое маштабнае адзначэнне Дня Волі ў Менску, калі тут стаялі баявыя машыны пехоты, калі дзесяткі аўчарак былі выведзеныя на вуліцы, калі былі сотні затрыманых. Было затрымана шмат маіх знаёмых журналістаў. А мы ў чаканні зняволеных сваіх калегаў замовілі некалькі столікаў у менскай рэстарацыі «Ракаўскі бровар». І вот мы засядзелі за столікамі, калі туды вярнуўся Олег Грузділовіч, журналіст «Радыё Свабоды». І мы паставілі сцяжок, пачалі казаць тосты і не маглі не заўважыць, што двое такіх адносна маладых людзей за суседнім столікам не просто натапырылі свае вушы, а разам з гэтым столікам пачалі ўсё бліжэй і бліжэй да нас пасоўвацца. І калі ў залі з'явіліся музыкі, мы паклікалі іх і спыталі, ці ведаюць яны песню з гэтымі словамі «Наша служба апасна і трудна». Яны сказалі, канешне, ведаем, тут у нас часта замаўляюць, і мы замовілі для нашых суседзяў. Як толькі заспівалі музыкі, адзін з гэтых суседзяў ускочыў, як апарыны, і кудысьці ўцёк. А другі тэатральна схапіўся за галаву, карацей, і вось гэтыя людзі, якія былі на службе, яны таксама былі далучаныя да святкавання 25 сакавіка.
Лявон Баршчэўскі, як сапраўдны рэвалюцыянер, часта праводзіць гэты дзень, сыходзячы ад міліцэйскай пагоні. Дзякуй Богу, без перастрэлак.
З майго сорому, як і многі мої нагодки, довідався у початку 80-х годів від Сержука Соколова, від Владимира Орлова. Це було, звісно, відкриття для нас усіх. Святкаванні були, ну, в основному, серйозні, все ж таки, свято, зв'язане з ахвярами. Пам'ятаю, як ловили, як арештовували, як утікали від погоні. У мене була охова в некий час, і ми заблытывалі сляды, зайздросцілі старым рэвалюцыянерам пачатку 20-го стагоддзя, бо ў паліцыі тады не было гэтых мабільнікаў, усе гэтай тэхнікі. Дварамі і даводзілася адзін раз, як у дэтэктыве з падменай машын, дзве машыны паехалі, іх затрымала паліцыя, мы селі ў трэцюю і паехалі ў другі бок і спакойна выехалі.
А вось жонка палітыка Арына Вячорка чакае гэтага дня з трывогаю за лёс мужа.
У у 25 соковика завсёды у нас начинается с того, что мой муж начинает собирать с собой торбочку речи, которую он возьмет с собой, как посидеть свои 10-15 суток. Вот самое запоминальное это было 25 соковика 2001 года. Ну чему? Потому что на дворе было доброе, потому что настрой был такие, что милиции было отповедно много. И я помню, как мы собрались на станции метро Фрунзенская, на юбилейной площади, и там такие святочные настрои створали не только наряды милиции, але и студентское этнографичное товариство, девчата в веночках с песнями белорусскими, и НРМ. На оку было просто выдатно. Я думаю, что этот день так само запомнится моему мужу, потому что его для того, как схопить, долго гонялись за ним на машинами по городе. И он сказал, что это был целый детектив, как его загнали под новинками, догнали, значит, вывели из машины, руки закрутили, все как боевику. И поехала забирать своего мужа. И вот чем запоминали? Тем, что начальник советского РОВД 25 соковика отпустил тогда моего мужа на вечер. И мы собрались у Владимира Кишкурны дома, а это побач находился, по сторонам, где они сидели, и дом Кишкурны. И мы там так добро посидели, проговорившие все разные темы, и Венцук отримал такую добрую эмоцию, как подсидеть свои 15 суток.
Мастак Алесь Пушкін не можа забыцца на Віцебск, дзе калісьці адчуў сябе ледзь не другім Шагалам.
Про 25 сакавіка я даведаўся, будучы студэнтам, на зімовых канікулах у 1986 годзе, ліжучы на печы і чытаючы часопіс «Крыніца». Найперш узгадваецца, вядома ж, та сітуацыя, калі я быў студэнтам, і гэта ідэя незалежнасці вельмі ўрэзалася ў маю свядомасць гарачую. Я вырашыў зрабіць першыя працы дэкларатыўнага мастацтва, сац-арту. Напісаў маніфест, выставіў тры працы, намаляваў плакаты і вырашыў прайсці з імі па вуліцы, таму што адміністрацыя наша тэатральна-мастацкага інстытута не дазволіла мне гэта выставіць у сценах маёй альмы-матер. У выніку атрымалось 6 перформанс 25 сакавіка 1989 года. Далей быў суд, і мяне засудзілі на 2 года ўмоўна з 5-гадовым паражэннем у правах. Надалей усе астатнія гэтыя дні 25 сакавіка я ў якой-то форме мастацкай заўсёды святкаваў. У Віцебску адно з святкаванні гэта было 1994 год. Найбольш прыемна ўзгадаць у сваёй галерэі прыватнай лабараторыя эксперымента, якая была ўпершыню з часоў Шагала і Малевіча адкрыта ў Віцебску. 25 сакавіка 1994 года я зрабіў выставу скульптуры постмадэрністаў. Я быў абсалютна шчаслівы. Я меў сваю галерэю, я меў дзяржаву пад бел-чырвона-белым сцягам, я меў вясну з яе ручаінамі і праталінамі і з яркім сонцам. І я з упэўненасцю глядзеў у будучыню. Я пачуваў сябе там якім-то новым Маркам Шагалам.
Філёзаф Ігар Бабкоў у гэты дзень звычайна вандруе па цэнтральных сталічных кавярнях.
У 25 сакавіка гэта асацыяцыя з такімі карнавальнымі вандроўкамі па Менску і пошукамі прытулку і потым знаходжаннем недзе як бы пэўнай кропкі, у якой ўсё збіраецца, і вот там-то і пачынаецца тое, што мусіць пачацца святкаванне.
Якія месцы выклікаюць такія ностальгічныя ўспаміны?
Ну, конечно, площа Парыжской коммуны – это вот такое легендарное место, тем больше, что у меня есть оповедание «Менская опера», вот про это, Великая французская революция, там вот, вот все эти речи. Вот. Ну и 25 соковика так органично укладывается в эту традицию.
Для паэта Андрэя Хадановіча гэты дзень асацыюецца не з дубінкамі і камерамі, а з першымі публічнымі поспехамі.
Свята, якое для мяне, я лічу, без перабольшання, зладзіў мастак Алесь Пушкін. 3-4 гады таму мастак Пушкін мяне вызначыў, вылучыў і запрасіў да супрацоўніцтва. І мы разам з ім у скляпенні чырвонага касцёлу Сымона і Алены зладзілі перфоманс «Весны і каханні». Ніякага гною не было, ніякага палітычнага супраціву не было. Быў човен. На карме сядзеў Алесь Пушкін і загрыбаў, веславаў шуфлёю по падлозе з страшэнным рыпеннем. У чаўне стаяла спявачка, цудоўная оперная спявачка і паэт. Ролю паэта выконваў я. Мы чаргаваліся. Яна кідала аркушы сваёй партытуры, я кідаў раздрукоўкі сваіх вершаў, а мастак і перформер Алесь Пушкін зацята загрыбаў іх шуфлёю. Народ, мне здаецца, быў у страшэнным траханні рэлігійным экстазе. Мне здаецца, што гэта адно з найудалейшых маіх святаў 25 сакавіка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» вядомыя ў Беларусі людзі згадваюць, калі яны ўпершыню даведаліся пра 25 сакавіка і які дзень волі ім запомніўся больш за ўсё. А пытанне правёў Зміцер Бартосік. Слухаючы гэтыя ўспаміны, між іншым падумалася, што цяперашні палітычны рэжым сваімі рэпрэсіўнымі захадамі супраць свята надае гэтым ўспамінам пэўную вастрыню і адценне гераічнасці, ад чаго згадкі пра прыгоды лепей замацоўваюцца ў памяці. Зусім не таму, што лепей помніцца кепская, наадварот. Абсалютна нематываваныя амонаўскія ланцугі з аўчаркамі і бронетэхнікай, сутыкненні з дэманстрантамі і суды за дзень волі быццам закліканыя максімальна падкрэсліць станоўчасць і святліню тых ідэалаў, якія выводзяць людзей на вуліцы. Такім чынам, у дзень 25 сакавіка разводзяцца па розныя бакі, звычайна перамяшаныя між сопку хлусня і праўда, зло і дабро, цемра і святло. Вось чаму тыя, хто апынаюцца на баку дабра, адчуваюць сапраўдную эўфарыю ад ягонага чыстага выпраменьвання. Яны быццам трапляюць у слуп суцэльнага сонечнага святла. І забыць гэтага перажывання ўжо не могуць. Таму з кожным годам іх робіцца ўсё болей і болей, а 25 сакавіка становіцца адпаведна самым светлым і добрым святам, момантам ісціны, калі можна візуальна ўбачыць асобна праўду, а асобна зло.